sango ya mokili lelo na VOA Lingala. Lolaka la Amerika, wuto Washington DC.
Ngonga ya tukumibale na ndambo na Kinshasa, Brazzaville pe Luanda. Ya tukumibale na moko na ndambo tope 21 na Goma, Lubumbashi, Mbujimayi pe Kisangani. Mpoko elamu na bino banso ba ibozwili bako ya kolanda sango ya mokili ya lelo. Edisyon na biso ya mibale pesa melibino na Edi Isango Utu Washington DC na lisungi ya Marius Murunga, Fatuma Kalala Alimasi na Mr. Chang ba sungi biso na kokomise la bino yango na nzela ya masini. Na sango ya mokili ya lelo, batukolika zomi na motoba bazoki na engunduka pena isika ya kozala engunduka sima na moto moko kobeta mulinga pe masasi na New York awa na États-Unis.
Selon ba information, avant abeta masasi abeta ki deja gaz, donc mutuwana alataki pour masque hein, pour gaz et ezoyete.
Thomas Lubanga na bato basusu iba task force ya kimia na Ituri ba yeba tikalamaki na bokangami ba siliko sikolama na maboko ya basimba minduki ya Kodeko na mampinga maikolo Kongo Demokratika.
Bayambaki sangwana na esengo makasi tango bamonaki Thomas Lubanga oyo azali mokambi ya task force na baninga na yeba kangamaki na basimba minduki oyo ya Kodeko bafungolami.
Baye kolo Kongo Demokratika baye bakimaki bitumba na Beni pe bakindaki na Uganda bakomi kozonga na mboka na bango sima na mitindo ya bayi Uganda ya kotinda bango na makasi na mboka Rwa Mwanza.
Kosenga ba refugie ke bazonga na bakan soit bazonga na Kongo na bazone oyo eza esekurize, decision wana ya gouvernement ugandais eza decision ya malamute.
Cité Fachiville botungi na yango na ingunduka ya na ingumba ya Kinshasa pe mabungisi ya tumbwa ya ba territoire pe mboka mike mike nde ndimbola vice premier ministre pe ministre ya aménagement ya territoire Guy Luando apesi na mituna ya Marius Murunga ezalaki na mobembo na ye asalaki na Kinshasa. Tukolanda yango na linaka na biso na bozindo kasi nyambo na yango Marius Murunga apesi biso sango na buku se tolanda.
Bakambi ya task force ya présidence Thomas Lubanga, Floribert Njabu, mpeba officier mibale ya bayi FARDC, bayi bazwamaki o maboko mwa batomboki ya Kodeko, bauti kotika malelo o mokolo mwa le 12 avril, elobi Pichu Iribi molobeli ya task force. Bato bayi basato, balakisa maki lelo na état major ya bayi FARDC, ngumba Bunia, pe bakutanaki na mokambi ya province ya Ituri. Na maloba zwaki liboso ya bayi FARDC, Thomas Lubanga asakuli lenge kani, ba moni pasi o maboko masimba minduki baye, pe apesi botondi na bayi FARDC pona maimanso basali pona botika mibwa bango. Mikolo miwiti koleka, bato basatu basusu baye bazalaki o maboko masimba minduki baye, ba utaki mpe kotikama. Bato baye ba task force bakangemaki o mikolo miliki, tango batindamaki na mokambi wa ekolo Félix Tshisekedi pona kosolola na basimba minduki pona kozongisa kimia na territoire ya Djugu. Lingomba lia bitumba lia mambi mama koki mabomoto la voix des sans voix et pameli makasi bopekisi mwana mboka Martin Fayulu na kosala ba meeting na ye na bakonzi ya ituka ya Equateur. Mpona ba IVSV bopekisi boye bosalemi na mokambi ya ituka ya Equateur, bienvenue boloko bolumbu. Na liye bisina bango basakoli ete mokambi ya ituka eye asali manso po ete ba meeting ya Martin Fayulu esalema lolenge sengelite. Martin Fayulu asalaki meeting na ye lolenge sengelaki na ngumba Mbandaka kasi ezalaki pasi po na ye na kokoba mobembo mwaye na mboka Bikoro epai wapi apekisamaki kokende mpe ba militant ba ye bapanzamaki na bayi police ebakisi la voix de sans voix. Bakumbi ya taxi moto tope tukutuku ya ngumba Lubumbashi batomboki lisusu lelo na kotumbaka ba pneu na balabala ya minene ya ngumba eye sima bubomi ya moko na bango. Bakumbi tukutuku baye basakoli ete moko na kati na bango abomamaki na moyi police mokolo malobi loleki nde pesi bango kanda ya kosala mobulu moye. Mobulu moye mosali ete misala ya mombongo mpe bakilasi nzike efongola kibizibeli na yango te lelo na ngomba Lubumbashi. Mikolo mileki, bakumi tuku tuku baye, bakitaki lisusu na balabala, pona kolakisa kanda na bango, si ma mère ya ville adjointe, Loriane Mwewa Kalombo, azwaki mokano ete, bataksi moto e kokota lisusu na centre-ville ya Lubumbashi te. Kasi mokolo mposo moleki, boyokani bozwamaki na assemblée provinciale, pona kokata ndelo, na bisika esengeli basukela. Na Beni na province ya Nord Kivu elenge mobali moko abomamaki na butu ya lobiloliki na mampinga ma coalition conjointe ya ba FARDC pe ba UPDF ya ekolo Uganda. Elenge oyo azalaki moko ya bilenge ba bazalaki kotia moto pona kolala libanda pona kokengela mboka na bango bazalaki kopekisa ba mampinga koleka pona kokende na ngomba ya Muramba na koluka kopanza bango lisasi lizwaki moko na bango mpe akufaki esakoli na elobeli ya Radio Kapi Barthélemy Kambale fonctionnaire délégué à gouverneur Yamboka Kasindi, Oyo Abakisi Ete, Lokito Masasi, Lobangisaki Bafandi Baye, Bakimaki Bandako na Bango, Bakonzi Mampinga ma FARDC, Bazaliko Senga na Bilenge, Nakozala na Kimia, Mpeba Laki Ete, enquête yoko salema pona koyeba nini penza elikaki. Président Paul Kagame ya ekolo Rwanda, Oyazalina Mobembo ya mikolo misato na ekolo Congo Brazzaville, Asakola ki lobi loleki Ete, Esengeli ete bikolo biso ya Afrika ya Grand Lac basangana mpe batia mayele na bango elongo pona kosala ete kimia ezonga na bikolo bia Grand Lac mingi mingi na ngambo ya este ya ekolo Congo Démocratique. Asakoli ete basoda koleka nkoto mitano ya ekolo Rwanda bazali bisika biyike na kontinent ya Afrika lokola na Sudan pe na Centrafrique pona koluka kozongisa kimia. President Kagame na President Sassou Nguesso basengeli kotia manzaka na mikanda mia boyokani kati na bikolo na bango mibale. Sima, bango mibale, bako kende bongo omboka oyo.
Matondo mingi, Marius Muhunga. Mukano ya cour ya cassation ya ekolo Congo Démocratique eye ebwa kisi tumbu ya mibu zome na misato cour d'appel e katila ki vital kamere mokambi ya kalayanda ko ya musala ya président Félix Tshisekedi ezali botele misi ya misala ya kubundisa kanyaka elobi akaja association pour l'accès à la justice lelo na liebisi cour ya cassation e sakola ki mukano mwango lobi lobi loleki awa ni États-Unis vice gouverneur ya New York amipesi lelo na bazuzi sima na kufundama na kupengwisa misolo mia kotonga bisika biike. Ezali peni na misolo milion koto tuku mitano. Bozali kolanda sango ya mokidia lelo edisyon na bisu ya mibale uto Washington DC. Batukulika zomi na motoba, bazoka ki na engunduka, pe na esika ya kozela engunduka, sima na moto moko kubeta mulinga ya pe masasi na New York awa na États-Unis. Tubenga bongo mupanzi sango ya VOA Afrika na New York, Jenny Niwa Kapumbu Vila. Tuloka.
Selon ma information, mutu moko ya mubali abeta ki masasi na kati ya train. Siko ba video bazo la kisa, batu ba bengi na station Oyo, o batu, c'est comme si bazala ki coincé na train ango, etan ou ba kitaki, ba bandi ko benga ba police na ba ambulance.
Siko moutango ba mounye to ba amonanite a salaki abeti masasi wana?
Selon ba information, avant abeta masasi, abeta ki deja gaz. Donc mutuana alataki pour masque hein au gaz et ezoyete donc alataki gaz wana et bimsaka mupepe donc alataki gaz donc moyen ya ko mona vraiment ce qui azalaki ndengeni nezalaki te donc alataki gaz na veste moko batu basalaka ba construction ba lataka.
Motango ba to bazoki tope bazui mbe ba mosuseza boni ba kufi.
Batu bakufi te batu 13 nde bazokaki e 8 personnes bakenda na hôpital. Bazaka na hôpital.
Te yoki police lebi e moni pe ba engin explosif et sika yango.
C'est ça ba engin ba kutaki yango na station mais e beta e bon. Tolo bake beta kite kwa men, bakuta ki na ba engin explosif na station.
yango esalami kaka mokolo molandi décision ya président Joe Biden ya koluka kokitisa violence na ba arme à feu to pia minduki kuna na New York.
C'est ça, lendemain, jour moko ya bon conférence alingaki koloba pona violence ya masasi ndengezo mat bon ezo continuer komata. Par exemple na New York na violence ya masasi et les qui il y a année passée donc ils ont acquis 260 siko est commis 296
si battu à New York siko bazandini état d'esprit d'avant.
Bon, état d'esprit violence ya masasi ce n'est pas la routine mais oh wana c'est vraiment bon ça fait peur quoi.
Matondo mingi ndeko jeniniwa kapumbu vila
Matondo Edi.
Ezalaki bongo mopanzi sango ya VOA Afrika Jenny Niwa Kapumbu Villa Wuto New York awa na États-Unis. Thomas Lubanga na bato banei basusu ya task force ya kimia na Ituri baye batikalaki na bokangami basikolami na maboko ya basimba minduki ya bakodeko na mampinga maekolo Congo Democratique. Reportage na Christine Bedito Wuto Bunia.
Mokambi ya task force ya kimia na Ituri, Thomas Lubanga, elongo na Floribien Djabu, pe ba kolonel Babale, Desire Lobo, na Pisi Lobo, bakangola maki na maboko ma basimba minduki na tongo ya lelo na Ituri. Liboso ya gouverneur militaire ya Ituka, bapanzi sango na mapinga ekolo Congo Democratique, Thomas Lubanga atatoli na mawa ete, ezali na bokasi ya FRDC nde, bazwi somi na maboko ya Kodeko. Toyoka mokonzi ya task force, Thomas Lubanga.
Bande kobangai, ezali esengo monene soki tomonani boye na bomoi. Sima ya mikolo tuku motoba ya bokangemi. Tolekisi tango moko ya bobangi makasi. Oyo oyebite soki tongo ekotane la yo, ntope okomona mpokwa. Kuna bakodeko bafunda kingai nazali mokonzi ya basoda ya garde republicain. Ngai nde na tindaka ba helikopter ya bitumba ebwa kila bango ba bombe. Mpe kubundisa bango. Na yango tango iso bazalaki na posa ya kobomangai na baninga na ngai. Kasi, kosolola ezalaki kati na bango na mokonzi ya mboka mpe awa na Ituri na bakonzi ya basoda.
Humilié, c'est à ce moment-là que notre armée est intervenue.
Mutu moko te akoki kobundisa mbula matari wana maloba ya gouverneur militaire ya Ituri lieutenant general Johnny Luboya Kashama sima ya koyoka Thomas Lubanga mokambi ya soda ya Ituka ya Ituri alobi atondisami na esengo pe apesi lokumu na mapinga ekolo tulanda lieutenant general Johnny Luboya Kashama.
C'est une grande joie pour moi.
Ezali esengo mingi pona ngai pe pona bayi Ituri po ete natungisa maki na tango iso bana Ituri ko tuna ngai Thomas Lubanga na baninga na ye bazali wapi. Ebongo bayi kodeko bazala ikoloba, bango bazali na posa soko mokete ya kotika Thomas Lubanga na baninga na ye. Na yango biso tolobaki na bango, eko kiko sale mate, mpeto kolakisa bango, biso tozali leta.
Pona bayi mboka, ezali esengo makasi komona lelo Thomas Lubanga kati na bango. Toyoka depute Ja Bosco Asamba.
Ezali na esengo makasi, ezala bana mboka nyonso ya Bunia, bayambaki sangwana na esengo makasi, tango bamona ki Thomas Lubanga oyo azali mokambi ya task force na baninga na ye bakangamaki na basimba mwinduki oyo ya Kodeko bafungolami. Lokola bafungolami epesi esengo na kati na bana mboka eloko ya liboso to pesi na lolongonya na mapinga na biso ya FRDC na ndenge basali makasi pona kobibisa bandeko wana na kati na boumbu oyo to bokangami oyo bazalaki na yango pe to pesi longonya mingi na bakonzi ya mboka na oyo bazali kosala pona tina na kolengela biso tozwa kimia na kati na Ituri mobimba oyo.
Pene ya nzanga ya lelo Wuto bokanga maki na bakodeko baida ce que force banso bazwi somi pe bakei na Kinshasa. Uta mokolo zomi na motoba ya sanza ya mibale nde kodeko ekanga ki bayi task force na territoire ya Nchugu. Yango bayi kodeko basingi na mokonzi ya ekolo Congo Democratique apesa bango amnisi to bolimbisi mabe maso basali. Pe bakoti sama na mapinga maekolo bakodeko basingi pe ede bayi kabila na bango banso bayi bakange maki na babuloko na tina na bitumba. Batika mape lokola. Bunya, République démocratique du Congo, Christina Bedito, pona lolaka ya Amerika.
Baye ekolo Congo démocratique baye bakimaki bitumba na Beni pe bakindaki na Uganda bakomi kozonga na mboka na bango sima na mitindo baye Uganda bazwi ya kotinda bango na makasi na mboka Rwa Mwanza. Sango yango epesa milibiso Wuto Beni na Erikas Mwisi.
Bakima bitumba baiko le Congo démocratique ba utaki mikolo mileki na territoire ya Beni ba sengeli kokende ko vanda na roi Mwanza bula matali ya ekolo ganda elobi na bayeban so ba sepelite na mokano moye ba kokakokanga bisaka mpe kozonga omboka na bango na ngambu ya ekolo Congo démocratique. Maître Eliva Omawa moko ya ba avoka ya ekolo Congo démocratique akamwe
nabandi que kosenga ba réfugiés que bazonga na bakao soit bazonga na Congo na ba zone oyo eza insécurisé décision wana ya gouvernement ougandais eza décision ya malamu te a partir du moment où Uganda yango moko ekoti na ba opération oyo ya kotraquer ba dongolomiso ya ba IDF na kati ya ba opération ya mutualisation, moi je crois qu'à partir de ces postulats Uganda il faut coopérer na RDC pour être ba oyo ba réfugié bazana Uganda ba za lakuna en attendant que ba force ya Uganda na ya Congo ezongisa kimia na ba contrer wana
sima ya bozwami mokano eye ezali na ebele ya bakimi bitumba baye bazali kokanga bango bisaka pona bozongi omboka wapi bautaki o chefri ya watalinga. Pona bango ezali malamu liwa ebakuta omboka ya bakoko ba bango ekolo Congo démocratique. Tulanda mokambi molandi ya société civile na chefri ya watalinga Mabele Musaidi.
Makamba gouvernement ya Uganda leki kilo ya watalinga awa. Batubaje kima babi na watalinga batu ni marapa edeplase ya Ramonza Uganda pe baje bimatune jiri kwa kima kuna asistansi ase rejo peza bango bine ite.
Mukambi Mulandi ya Société Civile na Chefri asengi na mbula matari ya ekolo Congo Démocratique mpe Uganda kosolula. Tuyo kalisusu Mabele Musaidi.
Obiso tosengi ba gouvernement mi balewa na ase ba wakala mosala po na protektua ba civil toki bazalia mizira kwa sala testi niko kwekozika kaka bo gouvernement ya Uganda lobi sala kini tisindi yao na alobiso kimo tu alingesko agende na aza Uganda ya refugee bako koma yake ndi na Rwa Mwanza soki ndi miko kuzwa statia refugee uzunga kwa bandanelo kaka.
Mukambi ya chefuri ya watalinga mkumu Pascal Sambili alobiete bakukutana na bakonzi ya ekolo Uganda pona makambo maye kan ya bakimi bitumba ya Rwa Mwanza ezwami oba kilometre pene kama mibale na ntuku mine na mitano na ekolo Uganda na kobima na mboka Nobili na chefuri ya watalinga o ekolo Congo Démocratique. Utai Ngumba Beni Erika Smwisi pona lulaka la Amerika.
Na lina kanabiso na bozindo tokulubila botungi ya Fatchiville ezali cité de kotungama na engumba ya Kinshasa. Ministre vice premier ministre ya ekolo Congo Démocratique pe ministre ya aménagement du territoire Gilo Wando alobeli yango na biano apesi Marius Munga na mituna na biano apesaki na Kinshasa na mbumbimbu ya Marius Munga alobeli pe mabongisi ya ntumbwa ya ba territoire pe mboka mikemike na ekolo etulanda.
Monsieur le ministre Mbotenayo.
Mbotende.
Merci mingi lokola au pesibiso ngonga to solo na mo muke. To sala posa to iba monsieur le ministre ko pesibiso ministère nayo ya aménagement du territoire et ça la rappelle nalé.
Monsieur aménagement du territoire ko landisa mana ordonnance ya tata mo konzi amboka o izagi signé na date ya le 7 mars 2022 na point 13 nango et pesibiso ba attribution. Oyo lingo ba misala nini oyo na cadre réaction gouvernemental ou aménagement fait ça. Tous les macambo itali ko élaborer ba plan, ko concevoir ko ça ba conception d'aménagement, macambo itali ko ye banini ya kita. Ou tous les na kati ya mboka ba bengi évaluation ya ba potentialité ya mboka, les ali pe na niveau aménagement ko ça la misala mususu en collaboration na ba ministère mususu dont aménagement urbanisme et habitat, affaires foncières, ITPR, ressources hydrauliques, développement durable et tant d'autres. Voilà un peu en quelques mots, mais na kati pe na ba détail ordonnance clair, possible attribution aux amagama ministère aménagement territoire.
Alors, et là qu'on a écouté là monsieur le ministre, ils allaient obtenir absolument quel solo il y a révite, ils allaient projet Oyo où tu lancer repensons à nos villages, villes et territoires. Et ça Penzani.
Alors, ils allaient l'Ikanisi. Tout lancer qui dans cadre ya Moussa na biso ya aménagement du territoire parce que totali ba village na biso batu bazaka aussi la mingi batu ba ye mingi na ba grand milieu urbain parce que moi mai ezali ya malamu moi soin de santé ezali ako beta moi cop nae batu mingi batiki tiki bamboka conséquence ba village ezako séché siko nenge nini ya kotali sana ba imboka bazonga kotonga na bamboka parce que webi village ndé identité ya mutu originaire de ba pesa kana identité au petit village nayo au petit secteur nayo au petit territoire nayo au petit province nayo au petit pays nayo on a des souches nayo identité nayo alors to lance qui d'abord ko sensibiliser bato tabi ki bande ko bazé belé parce que nazo profiter na voix de l'Amérique ba ndé ko belé na diaspora msusu bazana mpoto tam sa tam sou originaire ya Kasai originaire ya Congo central bana na bango ba botami kuna bana ba koli kuna ba ebi pe munoko mboka té ba ebi place ba koko na bango ba uta té total to na liro to risquer ba identité ba to ba suté to ba to ba koma mboka la bango komi Kinshasa donc okitina njili ovani na botel a ozongi no supoto moyo zonga pe mboka ezate parce que so ke na mboka batuni village ba marus ezat mutakoye ba ko répondre ezate ya to ko lancer programme on a ko mbela ezalo ko revite ezalo ko mbela pe te ba to ba zonga na mboka alors ba to batuna ki biso mitune papa ministre yo le bien to zonga mais to ko zo ciment puis to ko zo barre de fer wapi to ko tonga nenga nini na pona ba matériaux alors au moins dans le cadre du programme, il y a 145 territoires où Tatama Konziamboka, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, Papa Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, Lansaki, ils allaient payer ma campagne de route de dessert agricole. Parce que pour moi, ils allaient comment quoi acheminer les matériaux à Bambo Cannabis. Mais tout à l'heure, il y a dans chaque Mboka, tout ça, il y a une richesse dans le moi ba poto poto na biso ezali moika banda ko ndo manosa banda ko kala ezaki nango pe malamu na mo ndele mais comment ko tonga na ba matériaux locaux ko tia mo ya mboka ya mindele mo muke mo mélange mais ba matériaux o to ko jo na niveau ya mboka yango on ezali deuxième phase pour te ko lancer dans la phase d'expérimentation il y a ba type de maison autre proposé avec des prix réduits on fera certainement un montage
bambula matériel rotonga bandaku après atekeli bato ba inkosomba
to rien to ça là ils en ont monté parce que bien biso na mboka na biso na loi sur le partenariat public privé loi qui existe qui organise un peu il y aura certainement des logements sociaux autre rotonga on a copé ça en etika ya makamba be éruption volcanique ya Goma ils en a bandako au gouvernement dans territoire à Nyiragongo à linga bandako tonga pona copé ça ba famille bazaki victime ya ba ya éruption mais tout ça appelé montage, na ba structure financière pour être ceux qui ma belle est allée disponible, donc le foncier, n'ayant une banque avec un type de maison, comment accorder ba crédit au logement, les abats produits bancaires autres pour négocier, tout ça c'est encore en préparation, des discussions sont aussi en cours pour que d'abord tout déterminer coût réel et type de maison. Mais nous voulons vraiment qu'ils aient un selon pouvoir d'achat à la population pour qu'ils permettent de mutakozo moi kiyo yebi na mikili mususu il y a des crédits sur 30 ans sur 20 ans avec des taux d'intérêt quand même ils allaient acceptables tout ça c'est encore en discussion mais ici tous ces alli nengenini toko désengorger yebi tout ça 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 les magapon à 500 000 personnes les longs tous en a plus de 15 millions de personnes il y a mon bah phénomène bah problème social alli banda ko ezako mona na te nengenini toko désengorger
bah monsieur le ministre toi bien que ma projet na mboka o ya ibele bah ni ezo la sabso ki projet ya bino pena eza ya solo ekosalema
eza la solo bes
projet ya kana ngoto mboko eza mboka ba projet e komama ra bien metanga ekoma la concrétisation e komama ra mwa mobulu
projet nyonso eza kana phase ya préparation avant mise en œuvre nango mais surtout et c'est la volonté.
Ni les zones acceptent ce que y a tout au
haut. Mais mon côté, nous avons membre du gouvernement. Au moins aux autres là, on a monté dans le gouvernement. Niveau volonté aux alliés, le gouvernement. À travers Yemogo, Tata Mokonzambo, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Détermination, on a. Ils ont coupé sans assurance que tout ce qui est projet, ils ont le projet à 145 territoires du gouvernement de la République. Ils ont le projet au but de lancer. Je peux vous rassurer que Yerusalem.
Alors, monsieur le ministre, ce qui est totali, Marambouzo, Banabisoana, ministère des Affaires foncières, Zanakati, ministère des Urbanisme et Habitats, Zanakati, ministère des Travaux publics, Zanakati. Vous avez se retrouver dans le ministère, vous avez dit que vous avez dit que vous avez dit que
nous sommes dans la complémentarité. Nous sommes dans une équipe gouvernementale. Mais gestion.
Monsieur Bazolo, vous êtes super ministre. Vous êtes aussi partout.
Super, et tout ça, c'est super quand mon président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Je suis ministre, je suis comme un super. Non, il y a juste une collaboration. Mais au moins, 2 345 410 km². Affectation, il y a ma belle en Mboka. Kolobate, bilanga bakolo na wapi. ce qui est un grand projet de développement immobilier au Salemawap. Activité minière, il y a un cas d'attribution de la mission, attribution de l'évaluation des potentialités des ressources naturelles du pays. Tout l'ensemble qui paye annuaire, moko, namikole, zali, koya, Congo, pour la première fois, il y a un annuaire, où il y a un kitagnonso, il y a Congo, nakati. Alors, une fois que l'on travaille en amont, il y a affectation. Il y a activité industrielle, il y a tout ça, il y a un schéma national d'aménagement du territoire. De ce schéma national, il y a un schéma provincial. Province dans province, sur base du schéma national, l'orientation est à élaborer un schéma provincial. Pour dire que la province, par exemple, est à Sankuru. Ce qui est le mot, c'est que nous avons une plantation. Et si nous avons une province, on prévoit pour nous avoir une plantation. Par rapport à la qualité de Mabélé, par rapport au climat, par rapport à la levée de soleil, il y a tous ces mécanismes et élaborer aussi basé sur un guide méthodologique. Ce qui est aussi, c'est que nous avons une planification en termes de gestion, puis de répartition de l'activité, et de territoire. Bah sectoriel ndé bayes ko s'approprier koloba ministre agriculture ayebi ke na Congo bah activité agricole il fait ça le manesika songolo si base ba étude obiso de social au préalable ministre affaires foncières tango azako délivrer ba certificat d'enregistrement akota la peke esika nini oyo tokoi ko tonga na esika ba ko tonga te donc ba concession a édificant dina non a édificant wana ce qui déjà biso sa ki mosala en amont.
Ah. Alors, si vous
avez un peu de temps, vous avez touché. On a le français transversalité. Nous avons un peu de temps, mais mes collègues n'ont pas eu de temps parce que nous sommes une équipe, nous sommes dans la complémentarité.
Monsieur le ministre, ce qui est total, vous avez un peu de solo, il y a un projet Fachi City. Est-ce que vous avez un peu de temps?
Aiza makanis ya tata mo konje mboka Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo oya mona ki ete isika kanko koleza lero est-ce qu'il faut que continuer ko garder kanka isika wana ou bien il faut ko déplacer donc ko délocaliser kan wana to komi isika wana
do makanis ezali bolongola kanko koleza ezali
pour nous faire un développement immobilier parce que kanko wana na kan américain na environnement c'est plus ou moins 300 hectares yo moko yebi 300 hectares na ville Kinshasa ya lelo. Et par rapport à Kankokolo, l'objectif est Kala, sur le plan de la défense, sur le plan de la sécurité, il faut séparer Kalina, donc Gombe, na côté indigène, il faut séparer Kala, c'est le national, il faut Fanda. Alors, des options, il y a qui, tata mon congé en Boka, na makanise Salemaki, na très niveau, il y a armée pour que tout déplacer ko tonga ba caserne et c'est qu'apena ba militaire ba ko fanda yo moko yebina ba mboka ba paya so ko moni militaire na nzela ezaka na ba niveau ba alerte mais le loko mona so zana outi na 24 na tente ba militaire alors c'est dans cette donc ça bon na ba caserne que la police vraiment à ça là nous tout monde rabisika biso za police ndé azaka en contact direct na population ko tane ko déplacer quand on a et puis ce qui est aussi si en gros, c'est que ça va faciliter vos allées. Si on a un tonga, il met.
Ça va dans mon bouni.
Tous aussi, ça va étude, dans structuration et financement. Les gouvernements, les appels à partenaires, les privés, les sociétés privées, ils ont un cas qui peut réfléchir. Structuration, montage financier, il y a une phase où on s'y ça. Parce qu'avant qu'on déplace, il faut qu'on ait un peu de temps. Il faut qu'on ait un peu de temps. Ce qui est silly, il faut qu'on ait un peu de temps pour qu'on ait un peu de temps. Donc c'est encore un projet qui va prendre encore quelques temps.
Ezalaki vice-premier ministre et ministre ya aménagement ya territoire et école Congo démocratique Guy Luando na biyano apesa ki Marius Muhunga pour Italie Botungi ya Fachi City et pe mabongisi misusu na sango ya mokili ya lelo to lebelaki awa na États-Unis mingi mingi na New York batukoleka zumina motoba bazuki sima na motomoko kobeta masasi pe mulinga na kati na engunduka Toma Lubanga na batu basusu ba ya task force ya kimia na Ituri ba ibatika laki na maboko ya ba Simba Minduki ba tikalami ba sikolami na makasi ya mampinga ma ekolo Kongo Demokratike lelo ba ye ekolo Kongo Demokratike ba ye ba kima bitumba na beni pe ba kinda na Uganda ba kumi kuzunga sima na ba konzi ba Uganda ko pesa mitindo eti ba kindi na makasi na mboka Rwa Mwanza.
topesi matondo na Marius Munga oyo asungi biso na sango pe lisusu na Fatuma Kala la Alimasi na Mr. Chang Baye basungi biso na kokomisela bino yango tukuta na lobby na 17h pe na 18h pour na sango ya mokili ya lelo pe na 20h deuxième édition tobosa na te ba réseaux sociaux na biso vu walingala ezalaki wa bino Edi Isango.